Слушате подкаста на Изотопия. Аз съм редактора Константин Мравов, а ето и някои от ключовите думи в този епизод. Индустриален дизайн, разгар, преносимо огнище, барбекю, планини, къмпинг. На гости ни е индустриалният дизайнер Захари Радев. След като практикува професията си в чужбина и за много пари, участвайки в създаването на продукти с широка употреба в световен план, Захари не просто се връща, а започва да реализира много интересни собствени идеи с стари родови корени. За всичко това е следващия разговор.
Изотопия. Автономия за слушане.
Най-усиленият момент в една дейност, връхната и точка, кипеш. Това пише в българския тълковен речник пред думата разгар. Огнените идеи на следващия ни гост имат своите корени в родовата му история, покълнали са в настоящето, развили са се, а на нас просто ни остава да драснем клечката и да се насладим на божествения вкус на барбекюто. Захари Радев, уважаеми слушатели, е тук в студиото на Изотопия. Той има собствена марка за оригинални аксесуари и оборудване за приключенци, а звездата в неговата трупа е преносимото огнище, което той със своя екип доразработва, прави и предлага вече. Добър вечер, Захари.
Добър вечер, радвам се, благодаря, че ме поканихте.
За нас също е приятно. Добре дошъл от Пловдив, специално заради Изотопия. Благодарим ти, че тази висока чест ни оказа да дойдеш тук.
С радост. С много голяма радост.
А знаеш ли, ако леко обърнем очакваната парадигма на един класически разговор,
така,
и започнем с това как ти самият би се представил на нашите слушатели?
Интересно. По принцип съм индустриален дизайнер. Учил съм индустриален дизайн. И със сигурност съм индустриален дизайнер. Но в последните няколко години ми се налага и да бъда търговец. Така че е сложна смесица от много различни занимания. Трудно е да се определи. Нека да кажем индустриален дизайнер наклона на черта онлайн търговец.
Сега, както вече няколко пъти споменах, ми се иска да започнем от най-интересният ти продукт, преносимия грил, който ти си доразработил и създаваш. Нещата тук са дълбоки и сега ти ще кажеш повече, защото са свързани с семейната ти история. Разкажи какво и как разпали въображението ти, за да се разгори и да се получи този резултат.
Много интересно като цяло. Разгара очевидно е съществувал от горе-долу 70-те години. Сега нито аз, нито някой в моето семейство го е възприемал като нещо, което някога ще стане продукт. Защото той просто е бил нещо, което се използва ежедневно. Но откъде идва всичко, с моята приятелка се запознахме и започнахме да ходим на моята вила, на вилата на моето семейство, в едно много хубаво село в Средна гора, на име Розовец. И там в гаража, един вид, склада да го наречем, си припомних, че реално има нещо, което е направено от прадядо ми. Сега прадядо ми е бил шлосер, идвал от индустриален род, и прадядо ми очевидно намерил някакъв тип старо чекмедже, на което е заварил 4 кръчка и 2 дръжчици, сложил е средна скара, от долната част му е направил нещо като отвор за по-лесно почистване, и от горната страна е сложил друга скара и е станало нещо страхотно, малко по-голямо от тостер, вършващо идеално работа за 2-3 човека. Самата вила реално е нещо като малка хижа. Тя има 4 помещения, 3 от които са спални. И това нещо е вършило очевидно доста дълги години работа.
Да изхранва посетителите.
Да, посетителите.
Става
абсолютно
въпрос за метално чекмедже.
Метално чекмедже.
Което да издържа на температурата.
Издържа на температура, но за съжаление То е прегоряло в годините, нали, нормално. Дори го издържало чудовищно много.
Ние всъщност пуснахме снимка в социалните мрежи, в профил ни в Инстаграм на Изотопия. Може да видите и прадялото на Захари, и неговото прото изобретение, метално чекмедже, с което се приготвя барбекю.
И така, моята приятелка Мария го намери за много интересно и каза, бе, ти защо не направиш едно такова, то ще продава. И аз и преди съм пробвал да правя доста продукти. Правил съм, вкарвал съм много време, това е много време разработка, пък после производство, пък представяне, пък това нова. И реално никога не съм бил, не съм имал, нали, някакъв успех, да кажем. И в един определен момент тя ми вика, бе, направи. И аз викам, добре, ще направя едно за нас. Седнах, начертах го. Не вкарах време, че ще го произвеждам за 100 бройки, просто направих едно. И, нали, усъвремених го, вече направих го за производство в съвременни технологии. Да, беше с идеята, че могат да се правят повече, но не беше оптимирано, то като цяло прототип идеално. И започнахме да го разнасяме напред-назад. Ние много обичаме да ходим на палатки, на къмпинги, напред-назад. Нали, двамата с колата, трима, четирима, петима с приятели. И в един определен момент хората почнаха много да се кефат и да питат за него. И в един момент аз просто си казах, ами добре, дай ще направим там някакви бройки. Ще направим представяне, както съм правил преди.
Поискаха да го притежават и те.
Да, да, поискаха да го притежават. Просто за първи път реално видях истински интерес към продукт, който съм правил. Нали, като не говорим за времената, в които бях в Германия и правих фиксирани неща за корпорация. Нали, не
ще стигнем и до това. Добре, Захари, какво представлява реално това барбекю? Защо толкова голям интерес се предизвика? Какви предимства има това грил огнище пред
сега,
другите видове скара и барбекюта?
Можем да кажем, че едно от най-основните неща е, че е компактно като размери, но заради вътрешната изолация от вермикулитени плочи грила има изключително за високо КПД. Следователно с много малко материал постигаме много висока температура и то за много дълго време, което от една страна е хубаво, когато печем, защото ако знаем колко точно материал да заложим, спрямо това колко ще печем, можем да получим с малко материал, дълго време печене и да изпечем равномерно на скарата, където да, малка като площ, но изключително равномерна температура. От друга страна, когато го използваме да си правим кефа, да си пием винцето покрай него, вечерно време да се съберем с приятели навънка и така нататък, тогава може да имаме открит огън. И когато плочите се нагреят хубаво, те започват да действат като активен радиатор.
Излъчват.
И реално топлината наистина се усеща.
Тоест махаш скарата отгоре и става огнище.
Махаш скарата и става огнище. Буквално не смисъл, аз съм вкарвал и такива метровки, цепнати по дължина, на височина влиза изключително компактно, много добро изгаряне. И другото, което е много удобно, че отдолу имаме чекмедже, с което много лесно почистваме, следователно подаваме повече или по-малко въздух.
На сайта ти пише нещо много интересно. Не е нужно да го чистим всеки път, след като го използваме.
Абсолютно. Абсолютно, което е много лесно. Да, да кажем, че на зависи колко гори сега. Ако гори 12 часа, а ние сме си правили много експерименти, горяваме наистина по 12, 14, 16 часа нон-стоп на максимум, тогава си пада пепел. Много по-малко, отколкото бихте очаквали, заради това, че имаме плътно изгаряне на материала, пълноценно изгаряне на материала. Но като цяло, ако го ползваме да си запалим за 1-2 часа огъня вечерно време или да си изпечем една-две пържоли за двама човека или за семейството, то тогава предполагам, че на едно 5-6 печене ще трябва да се почисти.
Добре, да, безопасно ли казваш за използване на открито?
Супер безопасно.
Какво го прави безопасно?
Това,
някой
че...
искра не може ли да хвъркне от него и да стане беля?
Съгласен съм. Значи, когато има вятър, трябва да се пази да внимаваме с всеки един огън. Но този огън е контролиран. Първото, защото е в горивна камера. Когато имаме открит запален огън в гората, ние реално не можем да го контролираме. Ако нещо рязко стане, и абсолютно нищо не можем да направим. Особено когато сме някъде в дивото, нямаме достатъчно вода, носим туби и така нататък. Тук имаме контролирана среда. С много малко вода, буквално с едно шише, най-вероятно 1 литър, литър и половина максимум, огъня в разгара бива спрян. Просто се излива отгоре и той приключва. И имаме голям контрол. Другото което е, когато огъня е запален вътре, винаги може да го преместим. Разгара винаги може да бъде носен, докато той е запален. Държи се за дървените тръшки и се премества дори да е горел 12-14 часа. Което ни дава много голяма свобода
за мобилност.
За мобилност на самият огън.
Да.
Което е много важно. Температурата може да бъде преместена и така нататък и така нататък.
За каква храна най-подходящо е да се използва за да се приготвя на скарата? В зависимост от температурата вече, която
сега,
се постига.
Това е много специфично. Това е все едно имаме един много остър нож, ножа е един инструмент. Умеем ли да боравим с него, можем да направим чудеса, не умеем ли, може да се порежем. На този въпрос най-добре ще ви отговорят германските готвачи, които експериментират върху разгара. Има един готиняга, който прави обучение за готвене на различен тип меса по различна технология, на различни грилове. Много голям немски търговец и инфлуенсър в сферата на готвенето на грила. Те казват най-добре, че се готви лагво по принцип. Дигат страшно висока температура, дебело парче лагво и заради контролираната температура и високата като градус лагото става феноменално. Това казват.
Този германски готвач казваш, че готви на твоето барбекю.
И на моето барбекю. Той готви на
това, което е произведено от теб.
Да, и на разгара със сигурност. Мисля, това е, това е като, нали, знаете, те са инструменти, те са различен тип инструменти за различен тип употреба.
Ти лично каква храна приготвяш на твоя грил най-често?
Най-често пържолки. Мария много обича котлети.
Мария е твоята приятелка.
Да, Мария много обича котлети, аз много обичам вратни пържолки. Иначе много зеленчуци, разбира се, различни неща. Правили сме пържени картофи на тиган. Бе, общо взето, каквото се сетите. В смисъл, имаш топлината. Веднъж имаш ли тъмперлината и то контролирана? Въпросът е ти, какво ще направиш?
От момента, в който Мария успя да те убеди да направиш първата бройка по модела на чекмеджето на прадядо ти, този грил, до сегашните, които продаваш, има ли някакви модификации? Нещо промени ли се?
Има модификации.
Подобри ли нещо така?
Да, задължително. Това беше най-хубавото реално, че аз прекарах около една година активно ползване на грила в прототипната му версия. И когато аз изкарах финалната версия, аз вече знаех какво трябва да направя. И сега, те са станали може би 3 години по-късно, тази година ще изкараме и още една версия. Само че, няма да казвам за сега, още по-интересно. Още по-пипното.
Тоест, видял си някакви подобрения, които биха могли
абсолютно
да се направят.
Абсолютно. И по-скоро типа на приложение също така. Значи, много е важно да мислим за функцията. Няма защо да правим нещо, ако нямаме функцията за това нещо. Като видим, че има место за това нещо, тогава трябва да натиснем там и да изкараме нещо, наистина, което си заслужава. Защото то иначе не е смисъл. Просто да правим поредното нещо, е така.
Да, без да го подобряваме. Да.
Абсолютно.
Изотопия продължава. Захари Радев е в студиото тази вечер. Той е доразработил и произвежда интересно грил барбекю, което е мобилно, можем да си го носим навсякъде със себе си. Сега, докато вървеше песента, ми стана интересно всъщност материалите, от които е направено това барбекю, и Захари ми даде гаранция, че ще издържи 30 години поне.
Да, сега разбира се, зависи от условията на ползване, зависи дали как се съхранява, зависи от много неща, но със сигурност много време, защото просто сме подсигурили нещата. Масово ламарината, която се ползва, да кажем, в повечето случаи 0,5-0,8 мм, при нас ламарината е 2,5 мм. Да не говорим, че изключително много детайлите се нареждаема стомана. Самия огън, където гори, което е най-важното. където е скарата. Скарата е от 4 мм дори на ждана стомана, което в прогаряне не знам кога ще има, особено при тази температура. Като цяло сме се подсигурили доста стабилно. От другата страна, освен скарата, където гори огъня, от другата страна имаме вермикулит от 40-те страници. Вермикулит 25 мм.
Разясни, какво е това нещо за...
Сега ще ви кажа, 1100 градуса издържа. Това е минерал, интересен минерал, интересен материал, ползва се за много различни неща, както и за шумоизолация, примерно. Има експандиран вермикулит, има вермикулит на плочи. Сега материала е студено пресован с пясък до някакъв процент. Може да се намери в различни форми. Нашия в конкретния случай издържа на 1100 градуса, 25 мм дебелина. Материал издържа на много висока температура, а в същото време е сравнително лек. Шамотните тухли са много по-тежки, за сравнение, които ние познаваме. Плюс това, материал, освен че е много по-лек, издържа на висока температура, той издържа и на рязка смяна на температурата.
Аха.
Издържа и на дъжд, издържа на влага, издържа на много метеорологични условия.
Добре, без да го набухаме с дръвца, така колко тежи?
12 кг.
12 кг.
12 кг, умишлено грила не е много лек. Сега, ако имаме грил, който гори, да кажем, 10-12 часа, ние определено не искаме той да се обръща по никакъв начин.
Или вятъра да го...
Абсолютно, ние искаме той да седи много стабилен. Тежестта идва както от вермикулита, така и от многото метал, честно.
Къде се радва на най-голяма популярност сега? След българската аудитория или след чуждата такава?
Значи разгара, откакто сме започнали, той е реално радва на чужда аудитория. Мога да кажа Германия, Америка, Япония. Това са ни
там основните. Защо го оценяват? Какво, значи, кои качества най-много?
Японците много харесват, защото японците обичат добре направени малки продукти, които да вършат работа. Те обичат, там всичко е малко. Улиците са малки, жилищата са малки. Те обичат всичко да е оптимирано.
Хотелите са малки.
Всичко е малко, да, абсолютно. Заради наситеността на хора.
Там какви коментари чуваш от чуждата аудитория, която
ще ви кажа
продукт?
Казват, харесва им качеството, което у мен много ме радва. Значи, ако в България може да имаме качество, което да се харесва на японците, е, това е. Страхотно.
Ти не се ли притесняваш, че някой може да ти открадне идеята и да направи същото на половин цена?
100%. 100%.
100% се притесняваш ли 100%?
100% някой може да го направи. С Китай никой не може да се бори.
А вече виждал ли си други компании да предлагат нещо подобно? Да.
Не. Но рано или късно това ще се случи.
И не те притеснява това?
Еми, и да ме притеснява, и да не ме притеснява, аз...
Това е естествения ход на нещата, казваш.
Да, така се получава. Както виждаме в света, дори много сериозни фирми с много сериозни патенти, адвокати и така нататък биват копирани от китайците. Китайца нищо не го спира. Плюс това да имаш патент върху един продукт за цял свят е нещо доста скъпо платено.
Може ли малко за теб да си поговорим сега?
Можем.
Спомена още в началото, когато ти казах да се представиш, че си завършил индустриален дизайн.
Точно
в Англия.
Да.
Но ако се върне малко по-назад, всъщност ти идваш от едно художествено семейство, така
точно
да кажем, хора артисти и си завършил първо, преди да заминеш за Англия, художествената гимназия в София.
Точно така, художествената гимназия в София.
След това решаваш, отиваш в Англия.
Да, малко по-различно беше, но по принцип да. По-скоро сестра ми беше минала 10 години по-рано по този път. Тя също беше минала през художествената гимназия. И понеже тя беше голям отличник, и винаги е била много добър професионалист. Я взеха на 16 години, имаше тогава екшендж с един колеж в Англия.
Обмен.
В град Бат, точно така. Обмен, извинявайте. Обмен с град Бат и тогава бяха взели.
Аха.
И реално аз, ако трябва да съм честен, по време на гимназията не съм мислил много за работа. Моите родители винаги са се стремяли да ме задържат зает, което смятам, че е много правилно. Ходил съм на пиано, немски, английски, плуване, постоянно правех нещо, но като цяло в главата ми изобщо не беше някакъв тип насоченост. Аз не знаех точно какво искам да правя. Знаех, че ако искам да стана добър в нещо, мога да стана добър в това нещо, но не знаех кое е това нещо.
И как се появи индустриалния дизайн?
И реално сестра ми каза, брат ми е хубаво да мине през БАТ. Той е една година подготвителна година, Foundation Year се води, и преди университет. И на мен звучеше супер, изпитите не бяха като за университет, изпитите бяха като подготвителни години, имаше леки разлики, така че за мен беше по-лесно. И отидох аз в град БАТ, където беше тотално друг свят. Тотално друг свят, страхотно место, това за мен е най-хубавата част на Англия, в буквалния смисъл. Той е много класически град, типична Англия, Англия.
В коя част на Англия е разположен?
Добристол. Добристол, бе, Англия, Англия. То си е, англичаните много си го тачат и така. Та. Отидох аз там и не бях, както казах, много насочен към ученето преди това и... Да кажем, че щяха да ме изгонят от подготвителната година на горе-долу втората, трета седмица. Докато почнах да уча там. И в един момент нещо се обърна в мене и на мен и писна. Казах си, няма права прости, аз искам да стана добър в нещо. Буквално това си казах, което звучи много абсурдно, но е истина. И тогава за първи път се запознах с триизмерния дизайн. Триизмерният дизайн е стъпката между индустриалния дизайн и скулптурата. От художествената страна. Защото индустриалният дизайн със сигурност е от страната на както на художествената, така и на инженеринга. В смисъл, там вече си трябват сериозни познания за производството и материали. И тогава триизмерният дизайн, специализирах половината от годината в триизмерен дизайн и опциите ми след това бяха да продължа да се занимавам с триизмерен дизайн или да продължа към индустриален дизайн. Обаче докато правих този триизмерен дизайн, започнах да чета за един индустриален дизайнер, който се казва Дитрамс. Това е моят човек, в смисъл това е моята икона.
И немски индустриален дизайнер, който е,
това е най-големият индустриален
дизайнер. Големите имена.
Ако ме питате мене, няма друг индустриален дизайнер.
Дитер Рамс. Имаше някакви 20 правила или 10 правила?
10 правила на добрия правила. Дизайн.
Да.
Нали, има много други дизайнери, нека да не ме разбират хората погрешно. Просто той е наистина много добре разбирал за какво става въпрос и е бил много стриктен. Съсловието на дизайнерите реално никога не са го харесвали, разбираш ли?
Каква е причината?
Че няма тази експресия, няма този живот. Той при него
залага на изчистени форми, минимализъм.
Функция, стриктност. Да. Ако има функция, значи е така. Ако няма функция, значи го махаме. Нали? Визията е водеща, но никога пред функцията.
Така и Хер Рамс ти стана пътеводна светлина и вдъхновение.
Абсолютно, абсолютно. Тогава написах един есета тогава. Написах едно есе, което просто ме запали мен. Той е инспирирал и Джонатан Айв, който е друг много голям индустриален дизайнер. Също Джонатан Айв е известен покрай Apple, когато Apple 2000-та година направиха бум. Тогава всички могат да видят, излезнаха такива сравнения, че реално Джонатан Айв е не копирал, но е бил много силно инспириран от продукцията на Дитер Рамс и има някои, които са изключително сходни. Та, реално тогава Дитер Рамс нашумя още повече, нали? като име, както и Браун. Браун е самата фирма, за която Дитер Рамс е работил. Този Браун, който ние познаваме с миксерите и така нататък от едно време. Реално Браун е бил Apple-а на всички продукти между 55 и 95 година, горе-долу. Нали? И малко преди това, и малко след това, но това са годините, в които Дитер Рамс е водещ.
Някой трябва да сложи началото и друг да го доразвие след това.
Да, да. Те след това влизат в едни неразбирания. Индустриалният дизайн, такъв какъвто Дитер Рамс го иска, вече бива леко пренебрегван, следователно леко се променя фирмата.
Защо отиде в Германия, как от Англията отвя живота?
Индустриален дизайн. Работа. Само работа. Само за това заминах. И то с много голям кеф. Аз си търсих много дълго време.
Там работи в работа. Някаква... Там си работи в някаква много сериозна фирма и да, си проектирал, имаш, как се казва, личен почерк.
имам.
Авторски проект на детска количка, така ли беше?
Значи той в големите корпорации, детските колички, в големите корпорации проектите не се правят от един човек. Хората са, проектите се правят от много хора. Но когато се умееш да направиш една част, да кажем, една единствена част, която от твой компютър, както ти си е измислил и начертал да излезне в производство, в масово производство, хиляди, десетки хиляди, стотици хиляди бройки, е тогава вече е нещо много яко. И имам такъв почерк в една от количките, там един много известен дизайнер, Джереми Скот се казва. Той има специална серия с Cybex, фирмата е Cybex, става въпрос за детски колички, детски сочета за коли. Та тогава ние правихме най-големия бум на количка, откакто съществува Cybex. Prima в момента е топ количката, общо за всички искат
да го направим. Да, си измислил ти.
Не, не мога да кажа, че аз съм измислил, аз съм работил по проекта. Но крилата, които са на Джереми Скот, той има една такава сигничър версия, която е специалната, лимитирана версия с известният дизайнер на Moschino Джереми Скот. Та тази серия има едни златни крила. Джереми Скот се подписва, той когато работи с Adidas и с други фирми, той се подписва с златни крила или с крила.
Това е за някакви много крила, специални бебета.
За ангелчета. За същински ангелчета. Та тези крила, които седат там на тая количка, съм ги правил аз. Специално тези крила са на 98%, както се
изглежда. Ако видите много, крилата са на Захари, да знаете.
Със сигурност, ако видите количка с златни крила, ще я забележите и тогава мога да се сетите за тази история.
Поживял си така тук там в чужбина. Кажи ми, какво научи за манталитета на българите от там?
Значи, ние обичаме да си седим на групи. Има някои, които отиват да научат, да просперират и да успеят. И учат, и успяват. Има други, които отиват просто за да извършат някаква дейност. Всеки има право да прави каквото иска. Общо взето ние седим на групички. Нали? Винаги сме седали на групички и това, което се забелязва е, че не се смесваме много с местните. Което, нали, не става въпрос да сме първи приятели и така нататък, но малко от малко да познаваме техните навици, виждания и така нататък. И
има какво да почерпим. Самоизолираме се, така ли?
Някои се самоизолират. В големия процент има самоизолация. В един малък процент тези, които са наистина потикнати от гледна точка на работата, те се смесват доста добре и натискат.
Ти от кои беше?
Емил от тия вторите, аз много обичах да ходя да се срещам с българските сайтите, нали, супер, купон, парти, обаче на мен ми беше интересно, на мен ми беше интересно да науча, на мен ми беше интересно да вира. Различно е, със сигурност, но като цяло мога да кажа, че ние тук изобщо не живеем един лош живот. Просто там има едни неща, които са добре, тук има други неща, които са добре.
И всъщност твоите умения и знания и това, в което си добър, те отвел в една доста сериозна фирма за детски колички. Моля те ни кази повече името.
Извинявам се.
Където дори са се... как се казва? Дори са се учудвали как така...
Да, така беше.
Как така?
Те не можеха да
си попаднал там.
Не, те най-много се учудваха, че аз съм българин и не съм чистача или там някой, който да носи кафе.
Стигаме до стереотипите, които си ги пробил.
Абсолютно.
Някакъв степен.
Абсолютно. И това много ме радва. Защото ние сме много силни. Имаме страхотни кадри. Трябва ни малко увереност. Трябва малко да повярваме на това нещо. И трябва малко да си седнем на задниците и да подействаме.
Захари Раде в студиото на Изотопия тази вечер. Той е индустриален дизайнер. Говорихме си за неговото изобретение мобилно барбекю, но си говорим и за живота му в чужбина, тъй като учил в Англия, работил в Германия за сериозни компании. Удобният живот в чужбина, Захари. Всичко материално подсигурено, но нещо липсва.
Липсва близостта.
Колкото какво те накара да оставиш това удобство и да дойдеш тук?
Ами,
да се върнеш тук.
всичко. Семейство, приятели, живот общо взето. Защото колкото и да е, на всички нас ни липсва. Аз не познавам нито един, който да е заминал навънка и да не му липсва това нещо. Ние имаме едно прекрасно место и между другото в много от случаите имаме и добри взаимоотношения. Разбираме се. И в един определен момент, да, разбира се, парите са от голямо значение, но ако ти работиш в сериозна фирма, да кажем германците, холандците, италианците, които и да са, са те оценили, реално, когато си специалист, в определен момент насякъде те искат. Защото ти можеш да изпълняваш определена дейност. И това означава, че ти имаш едни умения. Ако се умееш тия умения да ги използваш и да си си вкъщи, смятам, че би било най-доброто решение за много хора.
Ти сега вече тук завърнал се и не работиш за някой друг, а работиш за себе си. Чувстваш ли се оценен?
За това започнах да работя за себе си. За да не разчитам някой друг да оценява моите проекти. В момента единствените, които оценяват моите неща, са моите клиенти. И те са доволни. Разбира се, винаги там има някой недоволен или нещо се е случило. Такива неща се случват. Това все пак е производство.
Какво?
Но хората са доволни.
Какво би казал на вече взелите решение българи да напуснат страната в търсене на по-добро, по-добро настояще и бъдеще за себе си и за децата си?
Това е...
Хората, които вече не виждат надежда в скоро време, щата да станат по-нормални.
Това е много сложен въпрос, защото всеки има правото да реши за себе си и това е много важно да се каже. Но в крайна сметка ние сме от тук. Нашите близки, приятели, семейства, история е от тук и ние до някаква степен имаме отговорност към това нещо. И аз не мога да зарежа моето семейство и да замина. Просто съм такъв човек. Това не означава, че всички други трябва да бъдат такива. Но аз не мога да го направя. И аз искам по-добро бъдеще за мен, за моето семейство, за моите деца и за България. Аз искам България да се развива. Аз не искам да слушам реално погледнато за проблемите на другите. Ние имаме достатъчно много проблеми и трябва просто да се фокусираме в тях. Ние можем да сме много добре. Можем да сме много добре. Трябва да ни обединени, трябва да сме заедно. Ние сме разединени. Напараме се един друг за няма нищо.
Е, има ли нещо, което да ни накара да бъдем заедно, да ни обедини в момента?
Ами, вижте сега. Човек винаги може да намери нещо да го обедини с някой друг. Абсолютно
човек, да, но говоря като общество. Нещо цялостно, което да не предизвиква поляризирани мнения.
Аз съм съгласен с това нещо, но като цяло, за да говорим
нещо
общество...
Нещо безспорно.
Трудно ми е да кажа. Трудно ми е да кажа. Като цяло, ако трябва да говорим за общество, трябва да говорим за сбор на много личности. И тия личности трябва да са добре със себе си, между себе си, за да можем да говорим за общество. Затова ми е много трудно да кажа дали има такава обща точка за всички. За съжаление, може и да няма. Но това не означава, че не може да сме добре. Ако всеки се опита да погледне в себе си, това, което прави, в неговия двор, и да не сме на принципа, не е важното на мен да ми е добре, важното е на Вуте да му е зле. Ако малко погледнем извън това нещо, може да сме много добре.
Имаш ли
много добри предпоставки? Извинявам се.
Имаш ли отговор за себе си? Какво ни пречи да се движим напред като другите и нещата да не се случват толкова бавно? Нашия балкански нрав,
ами
културата
нашия...
или липсата на такава, политиците, държавата...
Вместо ние да използваме какво? Балканския си нрав, както сме го използвали едно време и да сме водещи, ние го използваме да се напараме един друг. А ние сме 6-7 милиона. За какво се нападаме? Ние вместо да се обединяваме, ние се нападаме. И това е най-големият ни проблем. Всеки гледа в канчето на другия и си мисли... Какво той може да направи с това канче? Но как той е стигнал до това канче, никой не пита. Трябва малко всеки да си погледне неговите неща, да се замисли наистина къде може да положи повече усилия, по този начин той ще бъде добре и по този начин и другите покрай него ще бъдат добре. И тогава вече може да говорим за една общност.
Последният въпрос към теб е, имаш ли нови идеи, върху които работиш сега, за нови изобретения, продукти, въобще какво да очакваме от теб?
Разбира се, да, много скоро ще пуснем още два продукта, които са отново в същата насоченост, разбира се. Не искам да казвам повече. Нещата трябва да стават все по-изпипани, все по-добре, все така функционални, все така произведени тук.
Нещо пак за приключенци, за използване
абсолютно,
открито.
Абсолютно, на 100% за използване на открито и вече се замисляме за използване на закрито.
Нещо здраво да издържи 30 години.
Със сигурност. Тоя път обаче може и повече.
Много сериозна заявка.
Много сериозна заявка. Тоя път смятам само от хубавото.
Повече от този, онези два ретро автомобила, които поддържаш, да издържат.
Ето това е целта. Значи с цялото ни ежедневно мислене е хубаво да има нещо, което да устоява във времето. А това, което обикновено устоява във времето, е семейството и затова е хубаво да сме си вкъщи.
А пък някои неща стават още по-красиви и значими с времето.
Абсолютно, то това. Между другото, хубавите неща, те нямат вау ефекта на момента да си кажеш вау, това колко е уникално. Хубавите неща и хубавите продукти, добрият индустриален дизайнер е добър тогава, когато след като си го използвал, след време ти си казваш вау, това има примерно и добавена функция. Или и сега разбирам сега те защо са го направили така. Ето, това е добрият индустриален дизайнер, който остава във времето.
Оставаме и ние във времето. Благодаря ти за този разговор.
И аз много благодаря за поканата.
Захари Радев, индустриален дизайнер.
Изотопия.
Слушахте подкаста на Изотопия. Аз бях той, редактора Константин Мравов, а името на водещия е Лъчезар Вълев. Епизодът сглобихме заедно с звукорежисьорите Рада Томова и Антон Киров. Наживо по радиото сме в последните два часа на всеки четвъртък в ефира на Хоризонт.